Jaunā vienošanās starp Amerikas Savienotajām valstīm, Kanādu un Meksiku pirmo reizi tika parakstīta 2018. Gada novembrī. Tomēr vienošanās iestrēga politiskos sarežģījumos, īpaši Savienotajās valstīs, kur opozīcijā esošie demokrāti apšaubīja, vai šī vienošanās tiešām piespiedīs Meksiku veikt darbaspēka reformas. Sarunām turpinoties vēl vienu gadu, vienošanās tika papildināta, tostarp ar stingrākiem darbaspēka nosacījumiem, kurus atbalstīja pārstāvi palātas demokrātu spīkere Nancy Pelosi un ASV lielākā arotbiedrību federācija. Tomēr otrdien Meksikā beidzot tika parakstīti vienošanās papildinājumi. Meksikas prezidents Andres Manuels López Obradors, kurš vadīja parakstīšanas ceremoniju, sacīja, ka šī vienošanās dos labumu gan meksikāņu, gan amerikāņu strādniekiem un nosauca to par izaugsmes dzinuli visu triju Ziemeļamerikas valstu ekonomikām. Paredzēts, ka jaunā vienošanās aizstās 1994. Gadā noslēgto Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības vienošanos. ASV prezidents Donalds Trumps ir ilgstoši kritizējis brīvās tirdzniecības vienošanos, sakot, ka šis līgums ir negatīvi ietekmējis ASV darba tirgu. Vienošanos tagad nepieciešams ratificēt visu trīs valstu parlamentos. Problēmas varētu rasties Savienotajās valstīs, proti vienošanās ratifikācija ASV kongresā varētu aizkavēties līdz nākamajam gadam. Šādu viedokli paudis Senāta republikāņu vairākuma līderis Mitch McConnells, kā iemeslu minot impeachmenta prāvu Senātā pret ASV prezidentu. Republikānis Kevins Brēdīs slavēja panākto vienošanos un skaidroja, ka ir būtiski to ratificēt bez kavēšanās.
Now it is time for Congress to pass this agreement as soon as possible.
Ir pienācis brīdis, kad Kongresam ir nepieciešams šo vienošanos ratificēt cik drīz vien iespējams, bez tālākas kavēšanās. Kā mūsu līderi ir teikuši, katra kavēta diena ir zaudējums ASV un ieguvums Ķīnai un citiem mūsu sāncenšiem. Šī vienošanās ir tik spēcīga, ka neredzu attaisnojumu tam, lai kaut viens kongresmenis tai iebilstu, jo tā ir skaidra uzvara strādājošajiem un mūsu ekonomikai.
Analītiķi uzskata, ka jaunā vienošanās salīdzinājumā ar 1994. Gadā noslēgto paredz labāku piekļuvi ASV lauksaimniecības ražojumiem, tai skaitā piena produktiem, ko īpaši mēģināja ierobežot Kanāda. Tajā arī ietverti noteikumi par ASV autobūves strādnieku konkurētspējas uzlabošanu. Pārstāvi palātas demokrātu spīkere Nancy Pelosi uzsvēra, ka jaunais līgums būs labāks nekā 1994. Gadā parakstītais. Savukārt Trumps Twitterī minēja, ka jaunā vienošanās būs labākais un vissvarīgākais tirdzniecības darījums, ko jebkad veikusi ASV. Tā nākšot par labu lauksaimniekiem, ražotājiem, enerģētikai un arotbiedrībām. To uzsvēra arī republikānis Brēdīs.
This agreement means more jobs.
Šī vienošanās nozīmē vairāk darba vietu, vairāk patērētāju, kas iegādāsies Savienotajās valstīs ražotas preces un spēcīgāku ASV ekonomiku. Šī vienošanās sūta spēcīgu signālu pasaulē un mūsu tirdzniecības partneriem par to, ka ASV ir atvērta tirdzniecībai.
Tomēr, kā ierasts, ir arī kritiķi. Meksikas presē apgalvo, ka jaunais līgums būtībā būs tas pats vecais, kas ietērpts citādā valodā. Tāpat daudziem meksikāņu strādniekiem nav pārliecības par to, vai viņi no jaunā līguma kaut ko iegūs. Rihards Plūme, Latvijas radio.